por 2012, kanë marrë jetën e katër amerikanëve të guximshëm, ambasadorit Chris Stevens, Sean Smith, Glenn Doherty dhe Tyron Woods. Jam këtu për të nderuar shërbesën e tyre, ka thënë në fillim të dëshmisë Clinton. Ajo ka thënë se ka marrë përgjegjësinë për sulmin, ndërsa ka zbatuar reforma në siguri pas tij. Clinton ka thënë se është e dhimbshme të akuzohet për ignorim të përmirësimeve të sigurisë që mund të kishin shpëtuar jetët e amerikanëve të vrarë.
Terrorists have killed more than 65 American diplomatic personnel since the 1970s.
Terroristët kanë vrarë më shumë se 65 pjesëtar të personelit diplomatik amerikan qysh në vitet 1970 dhe më shumë se 100 kontraktor, që nga viti 2001 kanë ndodhur mbi 100 sulme kundër objekteve diplomatike të SBA-s në gjithë botën. Nëse ju pyesni ambasadorët tanë më me përvojë, ata do t'ju thonë se nuk mund të bëjnë punën e tyre nga bunkerët, ka thënë Clinton. Republikanët dyshojnë se ka shumë mospërputhje në vlerësimet e Clintonit për atë që ka ndodhur dhe për atë që është mundur të bëhet për të parandaluar sulmin. Ata po ashtu kanë thënë se hetimet më parshme nuk kanë qenë mjaft të plota. Në mënyrë të veçantë, republikanët duan të dinë nëse sulmi në kompleksin diplomatik ka qenë sulmi planifikuar terrorist që ka mundur të parandalohet me masa të duhura të sigurisë apo ka qenë pjesë e protestave në gjithë rajonin kundër një videoje që tallte Islamin. Gjatë dëshmisë së saj, Clinton u është përgjigjur pyetjeve me qetësi, duke thënë se nuk mund të ketë askund siguri të përsosur.
America must lead in a dangerous world.
Amerika duhet të udhëheqë në një botë të rrezikshme dhe diplomatët tanë duhet të vazhdojnë të na përfaqësojnë në vende të rrezikshme, ka thënë Clinton, një herësh kandidate e Partisë Demokratike për presidentet të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit 2016. Kjo ka qenë paraqitja e dytë e Clintonit për këtë çështje para Kongresit të dominuar nga Republikanët. Vëzhguesit kanë thënë se dëshmia ka qenë një moment i rëndësishëm për Clinton për të forcuar pozicionin e saj si kandidate presidenciale, pasi rivali i saj potencial nën presidenti Joe Biden e ka përjashtuar vetën nga gara të mërkurën. Republikanët në Komitetin e Kongresit kanë qenë po ashtu nën presion për të dëshmuar se kanë arsye të forta për ta sjell Clintonin para tyre dhe se nuk janë duke përdorur dëshmin vetëm si justifikim për të minuar kandidaturën e saj presidenciale. Një gjë që është zbuluar nga puna e komitetit është se Clinton, sa ka qenë sekretare e shtetit, ka përdorur edhe emailin privat për punë zyrtare. Sipas ligjit federal të Shteteve të Bashkuara, korrespondenca e zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e SBA-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 42 persona gati të gjithë pensionist kanë humbur jetën në një ndeshje komunikacioni në jug perëndim të Francës. Autobusi me të cilin u thonin ata është përplasur kokë më kokë me një kamion në rajonin Gironde. Presidenti Francës François Hollande ka premtuar hetime të plota të, siç është shprehur, tragjedisë së madhe.
Moi-même, je me rendrai sur place le moment venu et
Do të shkojnë në vendin e ngjarjes, ajo që ka rëndësi tani është shprehja e mbështetjes kolektive. Kjo është e tmerrshme, autobusi po transportonte njerëz në një ekskursion në rajon. Vetëm pak minuta pasi kanë ikur nga shtëpitë, ata kanë vdekur, ka thënë Hollande. Kjo është fatkesia më e madhe rrugore në Francë qysh në vitin 1982. Kur kanë humbur jetën 52 veta. Zyrtarët rajonal kanë thënë se shoferi i autobusit i ka mbjetuar ndeshjes së komunikacionit, ndërsa shoferi i kamionit është në mesin e të vdekurve. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry po bisedojnë në Vjenë për krizën në Siri. Takimit më vonë do t'i bashkohen edhe ministrat e jashtëm të Turqisë dhe Arabisë Saudite. Bisedimet po zhvillohen pak ditë pasi presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka vizituar Moskën në një udhtim të papritur. Washingtoni ka kritikuar Moskën për mikpritje me qëllim të kuq të Asadit. Rusia, qysh më 30 shtator, është duke kryer sulme ajrore në Siri kundër grupeve militante dhe rebele që kundërshtojnë regjimin e Asadit. Organizata ndërkombëtare për migrim ka bërë të ditur se nga data 17 tetor deri më 21 në Greqi kanë hyrë 48.000 migrantë. Sipas organizatës në fjalë, kjo është shifra më e lartë javore që është shënuar këtë vit dhe që çon në 681.000 numrin migrantëve që kanë arritur në Evropë përmes detit Mezdhe. Në të njëjtën kohë, Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara ka thënë se sulmet ajrore të Rusisë në Siri dhe intensifikimi i luftimeve në qytetin Aleppo i kanë kontribuar zhvendosjes dinamike të banorëve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se marrëveshja për tregti të lirë midis Bashkimit Evropian dhe Ukrainës nuk është e drejtuar kundër Rusisë. Merkel, duke folur në një konferencë ekonomike në Berlin, ka thënë se Gjermania do marrëdhënie të mira ekonomike edhe me Ukrainën edhe me Rusinë. Marrëveshja e asociimit midis Bashkimit Evropian dhe Ukrainës është nënshkruar vitin e kaluar. Mbështetës i thonë se ajo është rëndësishme për afrimin e Ukrainës me Perëndimin, ndërsa Moska e sheh atë si sfidë për interesat rus. Merkel ka kërkuar po ashtu që Ukraina të vazhdojë reformat dhe të luftojë korrupsionin. Uragani më i fuqishëm që është regjistruar ndonjëherë në hemisferën perëndimore pritet të zbarkojë në Bregdetin e Meksikës. Autoritetet kanë nisur me evakuimin e banorëve përpara arritjes së stuhisë Patricia. Stuhia krahasohet me tajfunin Haiyan, i cili ka vrarë 6300 njerëz në Filipine në vitin 2013, ka thënë organizata botërore meteorologjike. Uragani Patricia pritet të godas sot pasdite ose në mbrëmje me erëra me fuqi deri në 325 km në orë. Moldavia është gjobitur me 15.000 euro nga Federata Evropiane e Futbollit UEFA për shkak të trazirave që kanë shkaktuar tifozët e saj gjatë ndeshjes me Rusinë në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit Euro 2016. Më 9 tetor, tifozët moldav kanë hedhur fishek zjarre në stadion dhe kanë valvitur flamuj racist. Moldavia nuk ka arritur të kualifikohet në Euro 2016, duke e përfunduar në fund të grupit G me vetëm 2 pikë. Rusia ndërkaq është kualifikuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.